Oamenii lui Dumnezeu, vă invit să deschideți Biblia în Evanghelia după Luca, capitolul 2, pasaj din care vom citi primele 7 versete. Luca, capitolul 2, versetele de la 1 la 7.
În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia oară pe când era dregător în Siria cu Irinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betlehem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Amin. Tatăl nostru, suntem în fața ta și așteptăm de la tine un cuvânt care să se potrivească cu starea sufletului nostru, cu nevoia noastră și cu ce vrei să faci cu noi în viitor. Deschide-ne mintea și inima, pregătește-ne, Doamne, să te servim pe tine, pe oamenii din jurul nostru și să adunăm mult rod pentru împărăția cerului. Lasă-L pe Duhul Sfânt să ilumineze mințile noastre și să primim înțelegerea voii tale în numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Sunt bucuros să petrecem sărbătorile acestea împreună, să ne închinăm cu respect în fața lui Dumnezeu, care ne-a dat viață, mântuire și binecuvântări. În această seară o să predic despre peisajul întrupării lui Mesia. Evenimentul întrupării lui Mesia este destul de cunoscut, cel puțin în cultura europeană, nord-americană. Este cunoscut atât din punct de vedere istoric, cât și din punct de vedere teologic, adică semnificația istoriei. Atunci când vorbim despre peisajul întrupării lui Mesia, am intenția să mă refer în câteva gânduri, în câteva idei, la lumea din timpul acela, cum gândeau oamenii, care erau așteptările lor și care au fost elementele implicate în ceea ce noi astăzi numim tradițional Crăciunul. Din punct de vedere politic, evreii erau anexați Imperiului Roman. Din punct de vedere religios, Dumnezeu nu le mai vorbise prin profeție de aproape 400 de ani. Tăcerea lui Dumnezeu era asociată cu supărarea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu trădat de un popor răsfățat, care tot timpul își aducea aminte de ce au nevoie, dar niciodată de ce sunt datori. Probabil obiceiul acesta s-ar putea să nu se fi încheiat odată cu timpul de atunci. Ne aducem aminte destul de ușor de ce avem nevoie. Îl implicăm pe Dumnezeu în nevoile noastre, însă mai rar suntem tentați să ne aducem aminte de ce Dumnezeu are nevoie. Când spunem de ce Dumnezeu are nevoie, greșim pe de o parte și spunem adevărul pe de cealaltă parte. Greșim pentru că Dumnezeu nu are nevoie. Dumnezeu nu e o persoană care să aibă nevoie de cineva sau de ceva. Însă spunem adevărul prin faptul că Dumnezeu ne cheamă și pe noi să facem anumite lucruri, nu pentru că El nu ar putea să le facă, ci pentru că aceasta este dovada de ascultare și credincioșie din partea noastră în raport cu Dumnezeu. Existau câteva partide reprezentative în țară la momentul acela care modelau mentalitatea religioasă și socială a oamenilor de atunci. De pildă, erau zeloții, care erau niște oameni războinici, niște persoane care iurau pe romani, oameni care erau fără scrupule, care foloseau absolut orice metodă pentru a se răzbuna, inclusiv forța, violența, teroarea. Erau esenienii opuși. Aceștia erau un fel de călugări care se retrăgeau în peșteri, care credeau că absolut toți oamenii din societate sunt răi, păcătoși, sub blestemul lui Dumnezeu și ei sunt singurii oameni buni, drept pentru care ei nu trebuiau să se separe de lume, trebuia să se izoleze. Adevărul este că Iisus și apostolii nu s-au izolat niciodată de oameni, pentru că ei au mers la oameni. Ei doar s-au separat de spiritul lumii unde oamenii trăiesc. Apoi erau saducheii, aceasta era clasa bogată, aristocrată a țării, erau oamenii care au ales să se apropie de liderii de la Roma și să partenerieze cu ei într-un fel sau în altul. Atunci când Dumnezeu s-a descoperit oamenilor și a descoperit planul său de mântuire, El a făcut lucrul acesta în câteva etape. Două dintre ele sunt proeminente. Prima etapă este atunci când Dumnezeu a trimis Biblia, care este cuvântul revelat. Este cuvântul descoperit. Este cuvântul explicat. Biblia este cuvântul revelat. A revela înseamnă a descoperi. Al doilea pas este atunci când Dumnezeu l-a trimis pe Mesia, care nu mai este cuvântul revelat, este cuvântul întrupat. Mesia este cuvântul întrupat, cuvântul s-a făcut trup. Observați, vă rog, următorul lucru. Atunci când Dumnezeu a trimis Biblia ca pe un cuvânt revelat, Dumnezeu s-a descoperit la nivelul minții oamenilor, la nivelul ideilor. Dumnezeu a prezentat adevărul și l-a explicat. Biblia prezintă adevărul și le explică, dar explicațiile din Biblie se constituie în idei despre Dumnezeu și fiecare dintre noi le înțelegem mai mult sau mai puțin. Atunci când vorbim despre cuvântul întrupat, adică despre Mesia care s-a făcut om, vorbim despre faptul că Dumnezeu s-a descoperit la nivel uman, la nivel vizibil, la nivel personal. Dumnezeu revelat prin Scriptură a devenit relațional și conectat cu oamenii. Atunci când Dumnezeu a revelat Scriptura, El nu s-a conectat direct cu oamenii, n-a devenit vizibil, n-a devenit relațional și experimental. Însă în momentul în care Dumnezeu a trecut dincolo de faza de a fi descoperit, revelat în Scriptură la nivelul ideii, adevărului explicat, Dumnezeu s-a întrupat prin Hristos, care este Mântuitorul, prin Fiul Său, al cărui Fiu a venit în lume, în formă de copilaș, în mod inexplicabil, printr-o fată care era fecioară și Hristos a întrupat, a luat formă de om. Deși El a avut o existență anterioară, și aceasta este una dintre marile excepții ale comparației dintre noi și Domnul Iisus, noi nu avem o existență anterioară nașterii noastre, dar Domnul Iisus a avut o existență și eternă și anterioară nașterii sale, sau întrupării sale. Dumnezeu revelat prin Scriptură a devenit relațional, a devenit conectat cu omul. În felul acesta, invizibilitatea lui Dumnezeu, despre care eu am pomenit de câteva ori în ultimul timp, a devenit într-o oarecare măsură vizibilă. Hristos spunea, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Evident, El se referea în mod special nu la componenta vizibilă, fizică a lui Dumnezeu Tatăl. Tatăl nici nu are o astfel de componentă, ci se referea în mod special la trăsăturile care sunt definite în Cartea Geneza, atunci când Dumnezeu spune în Sfânta Treime să facem chip, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ei bine, care a fost peisajul întrupării lui Mesia? Sigur, putem să spunem multe lucruri care se constituie într-un răspuns la întrebarea care a fost peisajul întrupării lui Mesia? În primul rând, Dumnezeu i-a informat pe oameni despre faptul că Mesia se va întrupa. Dumnezeu i-a informat insistent, concret, suficient de clar. Istoria este plină, istoria Vechiului Testament și istoria evreilor ca națiune, pentru că Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament este istoria bisericii. E bine, în Vechiul Testament, Dumnezeu deseori a revenit la ideea faptului că va veni un mântuitor care se va conecta cu oamenii având o formă asemenea oamenilor. Când a venit ideea de Dumnezeu în cuvântul revelat, nu a fost cineva care a venit asemenea nouă. Era o carte în care existau informații despre Dumnezeu. Dar atunci când cuvântul s-a făcut trup și a venit în formă umană la noi și Mântuitorul s-a întrupat, dintr-o dată oamenii s-au asociat altfel cu un om decât cu o carte. Asta le-a dat posibilitatea unei asocieri mult mai profunde. Ceea ce vreau să pun în evidență este faptul că Mesia nu a venit doar la oameni. Mesia nu a venit doar pentru oameni, ci Mesia a venit la oameni. Spun lucrul acesta ca să fac o paralelă cu tendința bisericii. Domnul Iisus Hristos nu a venit doar pentru oameni. Pe lângă faptul că a venit pentru oameni, El a venit la oameni. Hristos a întâlnit cu oamenii, Hristos a vorbit cu oamenii, cei 3 ani și jumătate care presupun partea misionară a vieții sale pământești, L-a pus pe Hristos într-un contact permanent cu oamenii. El nu a vorbit doar cu oamenii religioși, El nu a vorbit doar cu oamenii bogați, El nu a vorbit doar cu o anumită categorie de oameni. Hristos nu a fost selectiv, El nu a avut interese personale, El era într-un rol numit rolul de mântuitor al oamenilor. Eu când vin acum aici, eu nu îmi permit să mă gândesc la ce cântare mi-ar place mie, ce predică mi-ar place mie și cum mi-ar place mie să arate un serviciu divin. Pentru că eu sunt în rolul de păstor al bisericii și am obligația să trec dincolo de gusturile mele personale, de nivelul meu, de specificul meu, de stilul meu de om și să trec dincolo de mine și să mă gândesc datorită rolului pe care l-am. Dacă n-aveam rolul ăsta, probabil nu mă gândeam așa, să mă gândesc la cum vi s-ar potrivi dumneavoastră mai bine cântările, predica, viziunea bisericii, conducerea acestei biserici, viitorul acestei biserici și tot ce se întâmplă în biserica aceasta. Dacă eu aș face lucrurile cum îmi place mie, atunci nu m-ar interesa despre cum vă place dumneavoastră. Hristos, când a intrat în rolul de mântuitor, El a încercat să rezolve problema oamenilor la care a venit. Dar El nu a venit doar să rezolve o problemă a oamenilor. El a venit să se întâlnească în mod personal cu oamenii. El a avut o relație personală cu oamenii. Atât de profundă a fost această relație personală cu oamenii, încât la un moment dat Hristos se întâlnește cu femei. De pildă, la fântâna din Samaria stă de vorbă cu o femeie și ucenicii se miră. De ce se miră? Pentru că în vremea aceea nu era normal ca un rabin, un învățător, un teolog să stea de vorbă cu o femeie, mai ales cu o femeie care avea o reputație proastă. Când este în casa fariseului la masă, vine o străină neinvitată, și asta dovedește o impertinență de neiertat, are în mână un vas foarte scump, iar în el un parfum și mai scump, femeia de parcă nu e întreagă, sparge vasul și tot parfumul acela îl toarnă lui Hristos pe cap și pe haine. Toți sunt indignați, Hristos însă îi liniștește și le spune: lăsați-o în pace, că ce a făcut este bine. Hristos a avut o dragoste față de oameni de neînțeles. Într-o zi, oamenii religioși ai vremii i-aduc o persoană care a fost prinsă în adulter, o femeie. Pe bărbat nu l-a adus, numai pe ea, pe femeie. Și îi spune: uite, legea spune să o omorâm cu pietre, tu ce spui? Oricare dintre noi ne-am fi spălat pe mâini ca să ne păstrăm imaginea. Avem tendința să avem o teologie publică și o teologie privată. Cea publică are rolul să ne conecteze cu mulțimea. Cea privată are rolul să exprime ce gândim noi. Hristos n-a fost așa. El n-a avut nevoie să lingușească oamenii. El n-a avut nevoie să se conecteze cu oamenii pentru foloase personale. El nu pentru asta a venit. Și dintr-o dată apără legea și o apără și pe femeia asta prăpădită, păcătoasă. Și le spune oamenilor cu o înțelepciune ieșită din comun: aveți dreptate, ea trebuie să fie lovită cu pietre și să moară. Dar s-o lovească cu pietre cine nu are păcat. Dacă eu aș fi fost acolo, trebuie să mărturisesc că n-aș fi pus mâna pe piatră. N-aș fi pus mâna pe piatră. Nu mai sunt rău cum am fost înainte să mă convertesc. Dar nu pot să spun că nu am păcat. Nu pot să spun că nu greșesc, că nu-mi scapă ceva. Și oamenii aceia pur și simplu n-au mai pus mâna pe nimic și au plecat. Și Hristos o întreabă pe femeie: nimeni nu te-a osândit? Și ea spune: nimeni. Și atunci spune un lucru greu de înțeles: nici eu nu te osândesc. Câtă speranță aduce în sufletul unui om această afirmație? Dacă aici e un om care se droghează, dacă aici e un om care și-a înșelat soția sau soțul, dacă aici e un om care a furat, dacă aici e un om care în ultimii ani sau în ultimile luni sau în ultimile săptămâni trăiește în păcat, această afirmație are o valoare pentru el mai mult decât pentru noi. Nici eu nu te osândesc, sub condiția să pleci, dar să nu mai faci aceleași lucruri, să te schimbi. Cine se judecă singur nu mai este judecat. Cine nu se judecă singur, altcineva îl va judeca, că de judecată nu scapă nimeni. Judecata personală se numește mărturisire de păcate. Dar când ne judecă Dumnezeu, nu mai înseamnă mărturisire de păcate, ci înseamnă pedeapsă. Când noi ne judecăm, nu ne pedepsim, ci mărturisim păcatele. Este un privilegiu acordat oamenilor de Dumnezeul cel prea înalt. Ce am vrut să pun în evidență este următorul lucru: Mesia nu a venit doar pentru oameni. El n-a venit oficial. El a venit la oameni. El a avut o relație personală cu oamenii. S-a întâlnit cu niște oameni bolnavi de lepră, era o boală contagioasă. Știți ceva? Nu i-a ocolit oameni buni. Și-a asumat un risc. S-a atins de el într-o zi o femeie care de 12 ani avea o problemă genitală și o scurgere de sânge care nu se mai oprea. Se spune Biblia că și-a cheltuit toți banii mergând peste tot, pe la doctori, ca să-și repare sănătatea, și n-a reușit. Și femeia asta a auzit că Mesia vindecă și atunci a spus: trebuie să mă ating de el. Și s-a atins, dar nu avea voie din punct de vedere al unei legi ceremoniale a momentului, pentru că ea era necurată datorită scurgerii de sânge din trupul ei, dar a trecut dincolo de legea de moment pentru a-și rezolva o problemă numită viață. Și Hristos n-a certat-o pentru asta, că dacă se atingea de el pentru un motiv meschin, atunci nu ar fi apreciat-o, dar s-a atins să se vindece. Întotdeauna este justificată pe deplin dorința unui om să fie sănătos. Asta nu înseamnă că întotdeauna va reuși să se facă sănătos. Dar întotdeauna când vedeți pe un om că vrea să se facă sănătos, să nu spuneți nimic. Pentru că Iisus Hristos i-a permis femeii aceleia să se vindece într-o condiție de încălcare a unei legi pentru a-și recăpăta sănătatea. Uitați-vă, vă rog, la faptul că Dumnezeu i-a informat pe oameni. În primul rând a informat-o pe Maria. Maria era subiectul numărul unu. Era persoana prin care urma să vină Mesia în lume. Dumnezeu s-a prezentat la această femeie și i-a explicat lămurit despre ce se va întâmpla. Când Dumnezeu folosește un om, îi vorbește. Noi astăzi vrem să ne vorbească Dumnezeu, dar nu ca să facem ceva, ci ca să devenim un anumit tip de oameni în comunitate. Puteți să asimilați ce spun? Noi nu ne dorim atât de mult ca Dumnezeu să ne vorbească, pentru ca să ne asumăm riscuri, pentru ca să facem sacrificii. Nu! Noi vrem să ne vorbească pentru a ne răspunde la curiozități, în timp ce rămânem aceiași oameni. Pentru a ne mări reputația spirituală în fața comunității, în timp ce rămânem aceiași oameni. Frați și surori, puteți să faceți diferența. Apoi, Domnul îi vorbește lui Iosif, care era logodnicul fetei. Observați că îi vorbește când acesta se hotărăște să o lase pe ascuns. Asta a fost condiția pentru el, după cum pentru leproși a fost ascultarea să se ducă să se arate preoților. Atunci s-au vindecat, când au plecat să se arate preoților. Această mă duc să mă arat preotului era ascultare față de Dumnezeu. N-avea nicio logică că i s-au mai arătat preotului de când au avut primele simptome de lepră, de coronavirus, dacă vreți, aplicat la contextul nostru. Acum făcea încă o dată același lucru. Dacă nu m-am vindecat de 100 de ori când am fost la preot, nu o să mă vindec acum la 101. Dar s-au dus pentru că le-a spus Iisus, du-te! Nu căuta logică când Dumnezeu îți vorbește, că Dumnezeu nu e un om. Nu căuta nicio logică, caută ascultarea, caută credincioșia, caută împlinirea. Când Dumnezeu îți vorbește, adu-ți aminte că nu are în vedere să te facă important în comunitate. Nu asta are Dumnezeu în plan. Nu are în vedere să te facă fericit și să nu ți se întâmple absolut nimic. Nu, deloc nu are Dumnezeu în vedere asta. El are în vedere să-ți mântuiască sufletul și să te facă un om care contribui la mântuirea sufletelor altora. Scopul lui Dumnezeu e să mântuiască lumea, nu să fericească lumea. Ar fi venit încărcat cu bani și ne-ar fi fericit pe toți. Ar fi venit cu truse medicale și cu containere medicale și ne-ar fi scos la toți măselele cariate, ne-ar fi pus plombe, ne-ar fi îndreptat picioare, mâini, ne-ar fi reparat cornee, nu mai foloseam ochelari. Nu de asta a venit Iisus. El a venit să ne ierte păcatele, pentru ca să nu mai fim dați în urmărire generală de mânia lui Dumnezeu, ofensată de păcatele noastre. Hristos a vorbit și ciobanilor, păstorilor care păzeau oile. De ce? Pentru că din punct de vedere al lui, între Irod care guverna zona și între păstorii care păzeau niște oi, nu era nicio diferență, doar rolurile contau. Atât. În rest erau doi oameni la fel. Hristos nu e mai prieten cu unul decât cu altul. Îți mai prieten cu ăsta pentru că am în vedere... Ascultați-mă, asta nu-i pocăință. Asta este folosirea pocăinței pentru altceva. Hristos a avut în vedere oamenii, nu anumiți oameni. Pentru el toți oamenii au fost la fel. N-a ocolit-o nici pe femeia, nici pe omul ăla, nici pe ăla. El n-a ocolit pe nimeni, e adevărat. Când s-a întâlnit cu ipocriții care știau, dar nu făceau. Pe ăstora le-a vorbit destul de aspru. Apoi, Hristos vorbește magilor. De fapt, le vorbește printr-o stea. De ce le vorbește printr-o stea? Pentru că erau astrologi. Asta le era meseria. Ei au putut citi în cursul, în mișcarea acestui astru, au putut citi ceva, că se pricepeau, aveau capacitatea să interpreteze mișcarea stelelor. Eu degeaba mă uit pe cer, că nu înțeleg nimic. Apoi, bătrânul Simeon, prorocița Ana, familia lui Zaharia și Elisaveta, învățătorii legii, mulți alții, toți aceștia au fost vizați de mesajul sfânt. Care este peisajul întrupării lui Hristos? Dumnezeu pur și simplu a mobilizat orice mijloc pentru a ajunge în mod personal la oameni să informeze despre faptul că urmează să vină Mesia. În timpul nostru, aceeași urgență este marea urgență. Noi nu trebuie doar să spunem sau să facem lucruri care ajung la oameni, ci trebuie să încercăm să intrăm în contact cu oamenii. Evangelizare nu e un anunț, nu e un comunicat. Oameni buni, evangelizarea nu e un anunț și nu e un comunicat. Este o întâlnire cu un om ca tine și, dacă se poate, o întâlnire personală. Evangelizările publice sunt bune, dar dacă ne limităm la ele, asta demonstrează frica noastră de a ne întâlni personal cu oameni ca noi. Oamenii aceștia care încă nu-s convertiți au nevoie să experimenteze un convertit și să-l vadă cum gândește, să-l simtă, să se întâlnească cu el, să vadă cum stă el în familie, ce principii are, să stea de vorbă cu el, să se întâlnească de câteva ori cu el. Acum aici eu sunt predicator, sunt păstorul bisericii, dar imediat mă dau jos de aici și dintr-o dată intru în rolul acela de muritor ca toți muritorii și dintr-o dată nu mai e nicio diferență între noi. Acum sunt la amvon, dumneavoastră nu puteți veni aici, dar imediat se termină adunarea și se termină și oficiul meu de a face o proclamare publică. Peisajul întrupării lui Mesia s-a caracterizat prin faptul că Dumnezeu i-a informat masiv pe oameni. Oamenii trebuiau să știe. De ce era nevoie să se întrupeze Mesia dacă oamenii nu știau? Dacă ei nu știau, nu beneficiau de faptul că Mesia a venit. Degeaba a venit Mesia dacă oamenii nu știu. Cred că ieri am fost să-mi fac testul de COVID. Mi-l fac aici undeva în zonă de obicei. Eu, pentru că călătoresc mult, am nevoie destul de mult de testul de COVID. Și acum sunt foarte mulți oameni bolnavi și n-am mai găsit loc aici și m-am dus pe Fullerton undeva și apoi cineva m-a întrebat, unde ți-ai făcut testul? Și i-am spus unde mi-am făcut testul. S-a dus și el și m-a sunat și mi-a spus, nu mai îmi face testul, că nu mai au ce le trebuie, deja au fost prea mulți oameni. Și i-am spus, la câțiva pași mai în spate, mai este încă un centru unde poți fi testat. Dacă nu știam, nu i-aș fi spus, dar am știut. Dacă nu știi, nu ai ce să spui. Și poate să fie la un pas soluția, dar nu o să poți intra niciodată în posesia ei, pentru că nu știi un lucru așa de simplu. Oamenii au nevoie să știe. Când știu, apare credința. Când nu știu, apare ignoranța, nepăsarea. Oamenii nu-L servesc pe Dumnezeu, nu doar că sunt răi, nu doar că sunt atrași de păcat, nu doar că și-au construit o viață păcătoasă, ci și pentru faptul că nimeni nu le spune despre Evanghelie. Sigur, veți spune, e internetul plin, e televizorul plin, ascultă-mă, Hristos n-a spus asta. Hristos a dus personal. Hristos a fost numit învățătorul pentru că pur și simplu s-a întâlnit cu oamenii. Uneori, bisericile sunt interesate mai mult de programe decât de oameni. Puteți să asimilați ce spun. Uneori bisericile sunt interesate mai mult de programe decât de oameni. Frații mei, oamenii trebuie mântuiți, oamenii trebuie ajutați, oamenii trebuie ridicați, oamenii trebuie convinși. Dați-le oamenilor posibilitatea să vadă cum e altfel. Dar dacă nu ne cunosc și nu cunosc pe alții ca noi, oamenii vor trăi lângă soluție, dar nu o vor avea, pentru că nu au posibilitatea să o înțeleagă. Al doilea lucru care se constituie într-un fel de răspuns la întrebarea care a fost peisajul întrupării lui Mesia, pe lângă faptul că Dumnezeu a informat oamenii despre întruparea sa, El nu a făcut anunțuri, nu, El n-a dat comunicate, El a mers la oameni, s-a întâlnit cu ei, a renunțat să mănânce cu samariteanca, a renunțat să doarmă cu Nicodim. Hristos a fost un sacrificator în ceea ce îl privește pe el, pentru ca să poată să se întâlnească cu oamenii și să-i convingă. După ce s-a întâlnit cu femeia asta care de 5 ori s-a căsătorit, câți dintre noi avem chef să evangelizăm o femeie care s-a căsătorit cu 5 bărbați? Îmi veți spune, ne strică reputația, frate! Și un pic de adevăr aveți, dar Hristos n-a avut nicio reputație de apărat. El n-a avut nicio reputație de apărat, El a avut doar un rol de împlinit. A avut o misiune de împlinit. Și la sfârșit, după ce am plinit-o, a spus, tetelestai, misiune îndeplinită. Prea mult ne pasă de noi, în timp ce suntem consacrați să ne pese de alții. Al doilea lucru este faptul că Dumnezeu a inspirat îngeri și oameni să cânte la întruparea Mântuitorului, pentru că în timp ce crucea este plină de lacrimi, ieslea este plină de cântări. Nu există cruce fără iesle, dar nici iesle fără cruce. Și lacrimile se îmbină cu bucuria. Însă când suntem la Crăciun, vorbim despre cântare. Haideți să vă aduc aminte despre câteva cântări. Știți cine a cântat, au cântat primii îngerii? Știți ce au spus ei? În cer e slavă, pe pământ trebuie să fie pace. Observați cum pun problema. În cer este deja slavă, pe pământ trebuie să fie pace. Dacă puteți să faceți ceva, faceți pace. Faceți pace cu dumneavoastră înșivă, faceți pace cu oamenii din familie, cu toți rudele astea câteodată puțin mai delicate. Faceți pace cu toți, faceți pace aici în biserică. Contribuiți la pace, la pace, 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 pace. Pace pe pământ, ăsta a fost cântecul îngerilor. Pacea pe pământ e similară cu slava din cer. Aceeași prioritate au. Apoi, aduceți-vă aminte de cântarea Mariei. Bucurie, smerenie și victorie. Bucurie, mi se bucură inima în Domnul. Smerenie, a privit la starea mea smerită. Adică cine eram eu, o fetiță, o fată de vreo 16-17 ani, m-a găsit pe mine moț să vine Mesia prin mine. Mă pierdeam în mulțime. Și victorie, a risipit gândurile celor mândri. Cine erau cei mândri? Cei care au condamnat-o că a fost infidelă, probabil. Uitați-vă la cântarea păstorilor, la cântarea lui Zaharia, la cântarea lui Simeon, la cântarea Anei. Toate aceste cântări sunt punctele din programul întrupării Mântuitorului. Exact cum noi avem puncte în program, așa a fost atunci un program orchestrat de Dumnezeu. Și toți oamenii aceștia au compus cântări. Toți le-au compus. Au fost cântări compuse. Eu mă gândesc că prin Duhul Sfânt. De ce un om compune o cântare? E adevărat că poate să o compună și din jale. Folclorul românesc e plin de vaete. Pentru că pe noi toți ne-au bătut. Ne-au bătut rușii, ne-au bătut turcii, ne-au bătut bulgarii, ne-au bătut austro-ungarii. Ne-am bătut și noi singuri. Și ne-am bătut între noi. Uitați-vă la folclorul nostru. Aoleo, vai, săr, Doamne, săr, săr, săr. Uitați-vă în folclor, inclusiv cântările noastre creștine. Uitați-vă la cântările americane. Aleluia, 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 aleluia. Oamenii ăștia separați pe ei, nu i-a atacat nimeni niciodată. Nu i-a bătut nimeni niciodată. Folclorul unui popor este istoria unui popor. Ei bine, ceea ce am vrut să subliniez în seara aceasta este următorul lucru. Peisajul întrupării lui Mesia are câteva accente și primul dintre ele este următorul. Iisus îi informează pe oameni. Dumnezeu îi informează pe oameni. Biblia îi informează pe oameni. Oamenii trebuie informați, este datoria noastră. Frați și surori, noi trebuie să ne întâlnim aici. Pentru că Biblia spune să ne zidim unii pe alții. Asta este o parte a scopului nostru. Scopul e unul singur, obiectivele sunt multe. Un scop are mai multe obiective. Dacă avem un singur scop, avem mai multe obiective. Unul dintre ele este să ne zidim unii pe alții. Și acum, chiar acum, în seara asta am făcut asta. Dar un alt obiectiv este să mergem să spunem la cine nu știe, iar cine știe să le aducem aminte. Ce șansă au oamenii aceștia să ajungă aici dacă noi nu vom merge la ei? Ce șansă au? De ce nu mergem la ei? Pentru că în sufletul nostru nu mai există lucru care ar trebui să ne motiveze. Nu mai există lucrul acela care ar trebui să ne motiveze. N-avem timp, de parcă altcineva trebuie să ne facă timp. Noi ne facem timp. Dacă vrem să ne cumpărăm o cafea, nu putem cumpăra decât dacă ne facem timp. Dacă vrem să mâncăm, nu putem mânca decât dacă ne facem timp. Dacă vrem să dormim, nu putem dormi decât dacă ne facem timp. Și dacă vrem să evangelizăm, nu putem să evangelizăm decât dacă ne facem timp. Dumnezeu i-a informat pe oameni. Uitați-vă câtă investiție din partea lui Dumnezeu să informeze pe oameni. Prima oară i-a informat prin Biblie. Cuvântul revelat, descoperit. Apoi, în al doilea rând, este cuvântul întrupat. Aceasta este forma finală a arătării lui Dumnezeu Tatăl în mijlocul oamenilor prin Fiul Său, Iisus Hristos. Care 3 ani și jumătate a pendulat între sud și nord, uneori puțin între est și vest, mergând din Galileea, partea de nord, până în Iudeea, partea de sud, și peste tot, el nu a evitat nici un om, absolut niciunul. E, avem noi tendința să fim selectivi? Adevărul e suficient, nu trebuie să-l mai și recunoaștem. Avem tendința să fim selectivi. De ce? De ce? Există diferență de valoare între sufletele oamenilor? Nu. Există diferențe de altă natură și uneori se pare că mai mult suntem interesați de aceasta decât de sufletul omului. Frați și surori, mesajul din această seară, ajunul întrupării lui Mesia, ne spune următorul lucru. Dumnezeu a vrut ca oamenii să știe. De aceea a trimis Biblia, cuvântul descoperit, și apoi l-a trimis pe Mesia, cuvântul întrupat. Dar și cuvântul și Mesia au ajuns la oameni și când oamenii au înțeles, aduceți-vă aminte de ministrul de finanțe al Etiopiei. Uite apa! Cine mă oprește? Nu te oprește nimeni dacă crezi. Cred. Dar de ce a crezut? Pentru că un înger trimis de Dumnezeu s-a dus la Filip și Filip l-a ajuns pe ministrul ăsta și i-a predicat Evanghelia. Cum s-ar fi întors în țara lui dacă nu l-ajungea evanghelistul? S-ar fi întors cum a plecat, păgân. Dar păgânismul lui s-a oprit acolo în pustie, pentru că un predicator și-a făcut timp să-i predice Evanghelia. Predicatorul n-a făcut anunțuri, nu a dat declarații, ci pur și simplu s-a urcat în car și a pierdut 2-3 zile, o săptămână și l-a predicat, Biblia spune, pe Iisus. Te rog frumos să-ți pregătești o predică, să-ți cumperi 2 Biblii și să le pui în mașină, 2-3 Noua Testamente, o broșură, 2 și să fii pregătit să spui despre Iisus oamenilor. Numai politică, numai COVID, numai business-uri, oameni buni, se întoarce Dumnezeu prin Hristos. Trebuie să fim pregătiți pentru asta. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Duhul Domnului să ne cerceteze inimile, amin.